Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Частка лідараў апазіцыі падпісала заяву аб каардынацыі супольнай дзейнасці ў часе выбараў. Дакладчыца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і недзяржаўнага сектару. Украіна адзначае 19-е ўгодкі незалежнасці.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Паводле амерыканскага камандавання, колькасць вайскоўцаў ЗША ў Іраку стала меншай за 50 тысяч. Аднак у прэс-рэлізе не паведамляецца дакладная колькасць кантынгенту. Адразу пасля ўступлення на пасаду прэзідэнта ЗША Барак Абама паабяцаў, што да жніўня сёлета Злучаныя Штаты спыняць баявыя аперацыі ў Іраку. Апошняя амерыканская баявая брыгада пакінула Ірак на мінулым тыдні. Президент Пакистану Асиф Али Зардары сказал, что Пакистану спотребится не меньше за 3 года, как вернуться до нормального життя после катастрофичных поводок, которые покинули миллионы людей без житла. Выступающий перед журналистами, Зардары так само закликал до пильности, как не дозволить исламистам выкористать критичную ситуацию для набору новых воевников и организации терактов. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович падчас сённяшніх урачыстасцяў з нагоды Дня Незалежнасці заклікаў унесці змены ва ўкраінскую канстытуцыю. Янукович заявіў, што Украіне трэба грунтоўна ўдасканаліць канстытуцыю, якая прадугледжвала б наяўнасць моцнага прэзідэнта. Вось як ён акрэсліў формулу ўкраінскай улады.
Це сильны прэзідэнт, у якого є практичні важелі координації контролю над реалізацією ключових питань реформ та стратегічного курсу держави. Це компетентний і політично структурований парламент з сильною коаліцією і впливовою опозицією.
У 2004 годзе падчас прэзідэнцтва Віктара Ющэнкі ў Канстытуцыю Украіны былі ўнесеныя папраўкі, якія абмяжоўвалі прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Тайланд збіраецца выдаць у сераду падазраванага ў гандлі зброі Віктара Бута Злучаным Штатам. Улады ЗША патрабуюць яго выдачы ў сувязі з абвінавачаннямі ў датычнасці да тэрарызму. Рашэнне тайландскага суду аб экстрадыцыі выклікала гнеўную рэакцыю Масквы, якая назвала рашэнне палітычна матываваным. Паводле звестак пра заходняга ўраду Самалі, больш за 30 чалавек загінулі, калі тэрарыст-самагубца і ўзброеныя ісламісты штурмавалі гатэль у сталіцы краіны Магадышу. Сярод забітых было як найменей 6 дэпутатаў самалійскага парламенту. Адказнасць за напад узялі на сябе радыкальныя ісламісты з групоўкі Аш-Шабаб. Федэральны суд ЗША сёння ўвёў часовую забарону на дзяржаўнае фінансаванне вывучэння камлёвых клетак эмбрыёнаў чалавека. Гэта рашэнне стала адказам на ініцыятыву прэзідэнта ЗША Барака Абамы, які летась сваім указам зняў абмежаванні на навуковыя даследаванні ў гэтай галіне. Суд разглядаў пытанне, ці можна лічыць, што ў ходзе даследаванняў з камлёвымі клеткамі знішчаецца чалавечы эмбрыён, і прыйшоў да высновы, што так. Прыхільнікі рашэння амерыканскага прэзідэнта аргументавалі сваю пазіцыю тым, што для доследаў браліся толькі клеткі, створаныя шляхам штучнага апладнення. Рашэнне суду агаломшыла многіх даследчыкаў. Спецыялісты лічаць, што доследы камлёвых клетак дапамогуць з часам дабіцца прарыву ў змаганні з цэлым шэрагам самых цяжкіх хваробаў. Гэта былі